Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 20-ն է, ինչպես կարձագանքի Հայաստանը ադրբեջանցի և հայ բանտարկյալների փոխանակման ադրբեջանի առաջարկին։ Դատարանը պետք է վճիռկայացնի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի համոզմամբ երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Միջազգային անդրադարձ, Իրան ԱՄՆ լարվածությունն աճում է, սպորտ, ըմբշամարտ, ինչ վեճեր են առաջացել հայ մարզիկների տանիկում, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբնաց Հականյանը և Էլմար Մամեդիարովը կհանդիպեն սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները շարունակելու նպատակով։ Այս մասին ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Անաղդալյանը։ Երևան ու Բաքուն վերջին անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցել են անցած հունիսին Վաշինգտոնում ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգները պետք է մեկնմիշտ հաստատի հայոց ցեղասպանության հարցում դիրքորոշումը, հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ջո Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախմբին հղած նամակում նախագահի թեկնածու Բայդենը նաև հավելել է մեջբերում, մենք երբեք չպետք է մոռանանք կամ լռենք ազգի ոչնչացման ուղված այս սարսափելի և համակարգված գործողությունների մասին, որոնք 1.5 միլիոն հայ տղամարդկանց, կանանց և երեխաների մահվան և 2 միլիոն հայի զանգվածային տեղահանման պատճառ են դարձել։ Մոսկովյան դատարանն այսօր փոխեց երիտասարդ դերասան Պավել Ուստինովի խափանման միջոց կալանքը։ Ուստինովի հիշեցնենք 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել իշխանության հանդեպ բռնության մեղադրանքով։ 23-ամյա երիտասարդը հերքում է մեղադրանքը դերասանի դատավճիռը, լայն արձագանք է գտել Ռուսաստանում, նրան ազատ արձակելու կոչեր են հնչել այն անգամ իշխանական շրջանակներից։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում հրադադարի մասին 2 բանաձևեր է տապալվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Ռուսաստանը և Չինաստանը վետո են ենթարկել Արևմուտքի կողմից առաջարկված նախագիծը, որը կոչեր անում բոլոր կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Խուսափելի Իդլիբ նահանգում արդեն իսկ աղետալի մարդասիրական իրավիճակի հետագա վատարացումից սկսած սեպտեմբերի 21-ից։ Սաուդյան Արաբիայում մահացել է Թունիսի երկրորդ նախագահ Զինալ Աբիդին Բեն Ալին, նա 83 տարեկան էր։ Բեն Ալին Թունիսի նախագահ է դարձել 1987 թվականին, 2011 թվականին Թունիսում բռնկված ժողովրդական հուզումների արդյունքում նա փախել է երկրից և ապաստան գտել Սաուդյան Արաբիայում։ Բեն Ալի ռեժիմը հայտնի է անդիմախոսների նկատմամբ ճնշումներով, հակաժողովրդավարական գործելաոճով, հայրենիքում նա հեռակակարգով ազատազրկման էր դատապարտվել խաղցուցարների սպանությունների համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն առաջարկում է հայ և ադրբեջանցի կալանավորներին փոխանակել այսպես կոչված բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Ստեփանակերտում դա ցինիզմ են որակում։ Հիրավի, մի դեպքում սպանության համար դատապարտված ահաբեկիչ, մյուս դեպքում սահմանի շրջանում մոլորված անձ։ Երևանում ուսումնասիրում և չեն բացառում տարբերակները, նշելով, որ Արցախում դատապարտված դիվերսանտների հարցի լուծումը վերապահված է Արցախի իշխանությանը։ Այդ է իր լիբանանցի պաշտոնակից Էլիաս Սաաբի հետ համատեղասուլիսում փոխանցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանում կալանավորված 2 հայ գերիներին, Կարեն Ղազարյանին ու Արայիկ Ղազարյանին, կարող են փոխանակել Ստեփանակերտում գտնվող Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի հետ։ Այս մասին Տոնոյանն ասաց այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում։
Ես հանդիպում եմ ունեցել երեկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ, ինձ փոխանցվել է պաշտոնապես առաջարկությունը Ադրբեջանի, կան որոշ քննարկման խնդիրներ, որոնք որ ես հիմա բացահայտել չեմ կարող։ Հավելյալ աշխատանք է պահանջում որոշ տեղեկատվության ճշգրտման, և երբ որ ստանանք մենք այդ ճշգրտված տեղեկությունը ադրբեջանական կողմից, կարձագանքենք։
Սկզբունքորեն դեմ չենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնելու իրենց տները եւ աջակցելու ենք այդ գործընթացին, շարունակեց նախարարը։
Երբևիցե փոխանակման ճանապարհով չենք արсал մաքուր հումանիտար գործողությունը, եւ ես տեսնում եմ այդ երկու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների կամ չգիտեմ այլ երկրի քաղաքացիների, որոնք որ գտնվում են հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, տարանջատ։ Ես փոխանակման տեսանկյունից չեմ դիտարկում, եւ դա ճիշտ մոտեցում չի առնվազն պաշտպանության նախարարի կողմից։ Ես աշխատում եմ, որպեսզի վերադարձնեմ իմ քաղաքացիներին Հայաստան։
Խնդրեցինք հստակեցնել, ի վերջո չեք բացառում, որ երկու հայ գերիները կարող են փոխանակվել Ասկերովի ու Գուլիևի հետ։
Չեմ բացառում, բայց դա Լեռնային Ղարաբաղի սուվերեն որոշման խնդիր է։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Սարությունյանը։ Օրվա քաղաքական գլխավոր զարգացումը քիչ հետո պետք է լինի։ Դատարանը վճիռ է կայացնելու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու եւ նրան կամ գրավով ազատ արձակելու կամ անազատության հետ չկապված որևէ այլ միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ինչպես եւ նախորդ նիստերի օրերին այսօր էլ դատարանի շենքի մոտ են հավաքվում երկրորդ նախագահի աջակիցները եւ ընդդիմախոսները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ ժամից Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանը կհրապարակի որոշումը մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի նախկին նախագահի պաշտպաններն անցած դատական նիստին միջնորդեցին իրենց պաշտպանյալին ազատ արձակել կամ չհեռանալու ստորագրության կամ էլ գրավի դիմաց, գրավի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանում Քոչարյանի եւ մյուսների գործը մեկնարկել սեպտեմբերի 13-ին ամբաստանյալի պաշտպանական թիմն արդեն երկրորդ անգամն է նույն խնդրանքով միջնորդություն ներկայացնում։ Երեքշաբթի կայացած նիստում ներկայացնելով կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունը փաստաբանները պնդեցին, անցած 1 տարվա ընթացքում չի ներկայացվել գետ 1 ապացույց, որ ազատության մեջ իրենց պաշտպանյալը կազդի գործով անցնող անձանց վրա կամ էլ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն էր պնդել, չկա որևէ ողջամիտ պատճառ կանխատեսելու, որ Քոչարյանը կարող է հակնվել կամ խոչընդոտել նախաքննությունը։ Նա 5 ամիս մնացել է ազատության մեջ եւ որևէ նման դեպք չի արձանագրվել։ Երկրորդ նախագահն իր հերթին դատարանում հայտարարել էր, ինքը որևէ տեղ փախչող չէ։
Դատախազության աշխատողների համար դժվար է սա հասկանալ ընդհանրապես, բայց այն տեսակի մարդը չեմ, որ կարող է ինչ-որ բանից փախնի։ Հասկանում եմ, որ իրոք դժվար է իրենց համար սա պատկերացնել եւ շատ շատերի համար։ Եթե փախնողը լինեի, այսօր Ստեփանատերտում ադրբեջանցիք թեյ խմելուց կլինեի։
Մեղադրող դատախազները միջդեռ առարկություններ են ներկայացրել միջնորդության դեմ, հայտարարելով Քոչարյանը ազատության մեջ չի կարող գտնվել։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հայտարարեց, նախ դատարանն արդեն որոշում է կայացրել կալանքի տակ թողնել Քոչարյանին։ Բացի դա, ամբաստանյալը կարող է ազդել մարտի 1-ի բուն գործի վրա, մասնավորապես զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման առումով։
Հագել դատարան շատ կարևոր շեշտադրում։ Սույն քրեական գործից անջատված քրեական գործ կա, որի քննության գլխավոր ուղղությունը անձանց սպանությունների բացահայտումն է։ Այդ քրեական գործով դեռևս գնահատականներ են տրվելու նաև պաշտոնատար անձանց գործողությունների, որոնք ուղիղ կամ ոչ ուղիղ ծառայողական կախվածության հարաբերությունների մեջ են գտնվել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Քոչարյանից բացի ամբաստանյալի աթորին են նաև նրա նախկին ենթակաները՝ 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը, գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը եւ այդ ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Ի տարբերություն նախկին նախագահի, նրանք ազատության մեջ են։ 4 ամբաստանյալներից ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր մեր ստուդիայի հյուրն է նախկինում բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած դաշնակցական քաղաքական գործիչ Արծվիկ Մինասյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մասին, նա նշել է, որ երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Լսենք հատված զրույցից։
Սա խայտառակությունը, մեր պետության խայտառակությունը, այդ մեղադրանքի բովանդակությունը, որ կարդում եք, կարծեք թե ամբողջ պատմությունը գլխի վրա շուռ է գալիս։ Մեր տեսած իրականությունը ամբողջությամբ գլխի վրա շուռ տված ներկայացված է, թե ինչ է անձնավորված պատասխանատվության կանչես։ Սա լավ տեղ չի տանում։
Այսօր նա պետք է ազատ արձակվի, թե ոչ գրավի դիմաց։
Իմ խորին համոզմամբ որևէ հիմք չկա մերժելու խապանման միջոցի փոփոխման հարցը,
եթե ազատ արձակվես, նա չի կարող իր ազդեցությունը, հեղինակությունը, ֆինանսական ռեսուրսները բանեցնել եւ վկաների քննության վրա ազդեցություն
ունենալ։ Իդեպ, եթե ազատ արձակվես, ուղի հակառակը, ավելի կթուլանա երկրորդ նախագահի ազդեցությունը, քան թե հիմա։
Էդ ինչա։
Շատ պարզ, որովհետեւ հիմա, երբ որ մեկուսացման մեջ է, նրա աջակիցները, նրա կողմնակիցները շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն հանրային կարծիքի վրա, որովհետեւ մեր իրականության մեջ միշտ էլ մեկուսացվածը դատապարտ ված շատ ավելի մեծ հանրային ընկալման մեջ աջակցություն ունի, քան թե դրսում գտնվողը։
Դու կարծում ես նա պետք է ազատ
եւ ես կարծում եմ, որ դատարանի ու հետաքննչական մարմինների գործողությունները շատ ավելի տրամաբանված կլինեն հենց ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում գործի քննությունը շարունակեն։
Պարոն Մինասյան, դու կարող ես պնդում անել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։
Այս պահի դրությամբ, ելնելով այս բոլոր գործընթացներից, իմ անձնական տեսակետն է, որ այո, կա քաղաքական ուղղորդում եւ շատ հստակ է, որ վենդետան վրեժ ընտրությունը եւ պոպուլիզմը տարել է նրան, որ արդարադատությունը եւ իրավունքը մղվել են 15-րդական
պան Մինասյան, իր որ հայացքի համար քաղաքական, նա քաղաքականությամբ չի զբաղվել եւ միայն հատուկնչական ծառայությունից դուրս գալուց հետո է ասել, որ մտնում է քաղաքական։
Հենց այն հայացքների համար, որ 10 տարի ղեկավարել է հանրապետությունը եւ չի կիսել այդ մարդկանց քաղաքական տեսակետը։
Հետո ինչով էր Փաշինյանին խանգարում տանը նստած։
Ինչպես դե։
Չի զբաղվում քաղաքականությամբ, իր որ քաղաքական գործունեությունն է ընդհատվել։
Սկսվեց վրեժ ընտրությամբ, վերածվեց քաղաքականությամբ։ Իրավական
պատասխանատուն այդ իրադարձությունների, այդ մարդկանց կյանքի համար ինքը չէր պատասխանատու։ Այդ
օրվա իրադարձությունների համար պատասխանատու է թե գործող իշխանությունը, իդեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այն ժամանակ կոչ արեցինք, որ հանդարտվեք, բաժանվեք, մենք բան չենք։ Եվ երկրորդը այն ժամանակվան դիմության առաջնորդները,
կարող էր ոստիկանության բանակին հրամաններ տալ։
Ոչ, բայց ընդդիմությունը կարող էր առնվազն չհրահարել։
Ինչ հրա, ցույց չանեն, չվիճարկեն
ասում։ Ոսկե ցույց չանելու մասին չի։ Դուք շատ լավ եք հիշում, դուք շատ լավ լրագրող եք եղել այդ օրերին, տեսել եք թե ինչի մասին է խոսքը գնում, հա։ Սկսած այն հրահրումից, որ կատարվում էր մոլոտովյան կոկտեյլներով, ավարտված կոնկրետ ֆիզիկական ուժ գործադրելով։ Ես նորից եմ ասում,
որևէ ձևով նման բան էր,
բան։ Անշուշտ, գործի նյութերում սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը, որը իմ համար առնվազն տարակուսելի է, ես կարծում եմ, ով ցանոթանա իր համար նույնպես։ Ասում է, բանակը, ոստիկանությունը օգտագործել են ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ նյութեր, զենք եւ հետո հաջորդ բարբերությունում զենքի գործադրման արդյունքում զոհվել են 10 քաղաքացիներ։ Այսինքն ամբողջ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ 10-ին էլ սպանել են բանակի եւ ներքին զորքերի զինվորները։ Այսպիսի մեղադրանքի հիմքում առնվազն պետք է ապացույց լինի, թե չէ։
Դուք լսեցիք հատված Արծվիկ Մինասյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից։ Դատական եւս մեկ խնդիր։ Հյուսիս հարավի շինարարությունը այլևս միանշանակ ընկալվում է որպես փողերի լվացման ծրագրին տրամադրված ֆինանսները մսխելու մի լայնածավալ կոմբինացիա։ Քննության ընթացքում բացահայտվել են աղաղակող չարաշահումներ, կան ձերբակալվածներ, իսկ այսօր պետք է լուծվի նաև Սեդրակ Արուստամյանի խափանման միջոցի հարցը։ Գործարարի անունը կապում են Բարգավաճ Հայաստանի լիդերի անվան հետ, դա բարգավաճականների զայրույթն է հարուցում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Դատարանն այսօր կքննի Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմ գործարար Սեդրակ Արուստամյանի խափանման միջոցը, քննչական կոմիտեն միջնորդել է, որպիսի գործարարը կալանավորվի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը զարմացել է, ինչու է Արուստամյանի մեղադրանքի վերաբերյալ հոդվածներում նրա անվան հետ միասին Ծառուկյանի անունը շեշտվում։
Գիտեք ինձ համար ինչն է անհասկանալի, որ չեն ասում, որ մեղադրանքի առաջադրվել քաղաքացի Սեդրակ Արուստամյանի, ասում են Ծառուկյանի, ինչ են ուզում դրանով ասել, ինչ են ակնարկում, այս սա ինձ համար անընդունելի է։
Սեդրակ Արուստամյանը ղեկավարում է Գագիկ Ծառուկյանին եւ նրա ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցեռնը, որի մեջ ընդգրկված են 20-ից ավելի ընկերություններ։ Նրա դուստրը ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է։ Ծառուկյանի այս ձեռքը համարվող գործարարը մեղադրվում է Հյուսիս հարավ ծրագրի շրջանակում կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու եւ հարկերից չարամտորեն խուսափելու։ լինելու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Արուստամյանը գործակցելով այլ ընկերությունների հետ իրեն պատկանող Stones ընկերությանը իբրև թե մատուցված ծառայությունների համար դուրս են գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի թվով 44 կեղծ հարկային հաշիվներ և դրանց հիման վրա ստացել են խոշոր գումարներ։ Ընկերության ղեկավարության հանձնարարությամբ իրենց են պահել վճարվելի քարկերի գումարը և որպես աշխատավարձ հասանելիք ընդհանուր 20 միլիոն դրամը, իսկ մնացած գումարները փոխանցվել են Սեթրակ Արուստամյանին։ Երեկ Ազատությանը խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ասել էր, այս պահին հրաժարվում են Արուստամյանին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ մեկնաբանություններից, քանի որ գործը իրավական տիրույթում է։ Գևոր Պետրոսյանն էլ հարցը քաղաքական տիրույթում չի դիտարկում։
Մեր թիմակիցները, իմ ավագ ընկերները Արուստամյան Սեթրակը, ես երբեք այդ մարդը չեմ, որ այսօր իր նկատմամբ հետապնդում կա, ես սկսեմ հետ կանգնել։ Այո, մեր հարգարժան ընկերներ, գործընկերներ, ես այսքան ժամանակ իրեն ճանաչել եմ որպես օրինապաշտ մարդ, եւ եկեք հարգենք անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք եւ շատ լավ տեսնում եք, որ այսօր շատ դեպքեր են լինում, երբ որ այդպես ավելորդ աղմուկ է բարձանում, հետո պարզվում է, որ մարդը բացարձակապես մեղավոր չէին ամենում, ինչի մեջ իրան հասարակությունը այդպիսի տրամադրություններով էր սամում, որ անպայման հակված էր մեղադրել։ Եկեք հարգենք անմեղության կանխավարկած։
Արուստամյանի հետ միասին մեղադրանքի առաջադրվել 2008-2010 թվականներին տրանսպորտ և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանին և Սուրեն Ավաքյանին։ Քնչական կոմիտեն նրանց կալանավորման համար ևս միջնորդություն է ներկայացրել։ Հյուսիս Հարավի գործով մեղադրյալների թիվն արդեն 15-ի է հասել, հարցաքնվածների թիվն անցնում է 1000-ը, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ 2012-2016 թվականները տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանը քրեական գործում վկայի կարգավիճակ ունի։ Թեև հսկայական ծրագրի շինարարության ավարտը նախատեսվում էր 2019 թվականին, սակայն մինչ այս պահը ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհից ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Ամուլսարի թեման բողոքի նորակցաների առիտ այսօր ջերմուկցիներն են պահանջում հրաժարվել հանքը շահագործելու գաղափարից, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ամուսարի հանքի շահագործմանը դեմ քաղաքացիներն այսօր վաղ առավոտից ջերմուկում սկսել են գործադուլեր ու դասադուլեր։
Երբ հիմա այս պահին ջերմուկցիները դուրս են եկել արդեն փողոց ու անում են դասադուլներ, գործադուլներ ու երթեր իրենց պահանջով, դա նրանից է, որ իրենց ձայնը լսելի չի եղել։ Ու այսքան տարիներ լիքը մասնագետներ եւ տեղացի եւ միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող միշտ ասել են, որ այս հանքը շատ ռիսկեր ունի, ու այդ բոլոր փաստերը անտեսվել են այս պահին։ Այսինքն եւ մասնագետների կարծիքը, եւ համայնքի կարծիքը, եւ ընդհանրապես բնակչության կարծիքը, ու հիմա այս արդեն այս գործողությունները, երթերը ուղղակի նրա համար են, որպեսզի բարձրաձայնվի խախտված իրավունքները, որպեսզի մեր ձայնը լսելի դառնա, որովհետեւ ուրիշ ձևով անտեսվում այն։
Այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում սպասվում է երթ, իսկ մինչ այդ քաղաքի տարբեր հատվածներում միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Մեկնար կտրվեց Մաշտոցի պուրակից։
Խոսելու ենք Հայաստանի բնապահպանական ընդհանուր խնդիրների մասին, այսինքն գլոբալ կլիմայական փոփոխության կոնտեքստում Հայաստանին մասնավորապես ինչ սպառնալիքներ ունի Հայաստանը, եւ մարդածին այդ գործունեության արդյունքում ինչ խնդիրներ արդեն ունենք։
Բնապահպաններն ասում են, ակցիաները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ կառավարությունը արգելի հանքի շահագործումը։
Ամեն ինչը շարունակվելու է այնքան, մինչեւ հաղթենք, մինչեւ ամուսարի այդ ծրագիրը վերջնականապես փակվի ու ուժը կորցած ճանաչվի դրական եզրակացությունը։
Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետը բոլոր շահագրգիր կողմերին, միջազգային փորձագետներին լսելուց և կողմերի հետ մի քանի քննարկում անցկացնելուց հետո հայտարարեց, որ Ամուլսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում չկա և իշխանությունը չի պատրաստվում որևէ ապօրինի քայլ կատարել Ամուլսարի հարցում։ Բրիտանա-ամերիկյան ընկերությունն էլ իր հերթին խոստանում է, ոսկու հանքը շահագործելիս կիրառելու է նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչի շնոր արխիվ շրջակա համայնքները բացասական հետևանքներ չեն գրի։ Ջուրը եւ հողը չեն ախտոտվի, առողջարանային ջերմուկի վրա փոշի չի տարածվի։ Վարչապետը նաեւ խնդրել է բացել հանք տանող ճանապարհները, որոնք փակ են արդեն 1 տարուց ավելի, վստահեցնելով, որ եթե ճանապարհ փակելու լեգիտիմ կարիք առաջանա, կառավարությունը իր լծակներով, օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կփակի այդ ճանապարհը։ Ամուրսարի հանքի շահագործման հարցն այժմ բնապահպանական տեսչության եւ քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի տիրույթում է։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր ստուգումների հանձնարարական է ուղարկել տեսչություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Պենտագոնը ԱՄՆ գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Դոնալդ Թրամփին պետք է ներկայացնի Սաուդյան Արաբիայի նավթային կենտրոնների վրա գրոհից հետո մերձավոր արևելքում ռազմական արձագանքի հնարավորությունները։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ գրոհների բուն պատասխանատուն Թեհրանն է, Իրանը դա հերքում է։ Արդյոք գերտերությունը ուժային տարբերակ կընտրի և ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն այսօր նախագահ Դոնալդ Թրամփին կներկայացնեն Իրանի դեմ հնարավոր օթային հարվածների թիրախները։ Այս մասին ամերիկյան վարչակազմի անանուն աղբյուրը AP գործակալությանը հայտնել է այսօր, հավելելով սակայն, որ Պենտագոնի ներկայացուցիչները պատրաստվում են նաև զգուշացնել Թրամփին, որ Իրանի դեմ իրականացվող օթային հարձակումը կարող է հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Իրանի դեմ ռազմական հնարավոր ակցիաների մասին խոսակցություններն ակտիվացան այս շաբաթվա սկզբին Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթամշակման ձեռնարկությունների դեմ իրականացված հարձակումներից հետո։ Դրանց արդյունքում աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի, Սաուդյան Արամկոյի կողմից արդյունահանվող նավթի ծավալները նվազեցին գրեթե 50%-ով։ Հարձակումներից մի քանի օր անց Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, թե հստակ ապացույցներ ունեն, որոնք վկայում են հարձակումներում Իրանի ներգրավվածության մասին։ Այն, որ սեպտեմբերի 14-ի հարձակումների թիկունքում Իրանն է, չի կասկածում նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Pompeon.
I think it's abundantly clear.
Կարծում եմ, որ ավելի քան ակնհայտ է եւ տարածաշրջանում այս արդիվ հստակ փոխհամաձայնություն կա, որ այս հարցակումների թիկունքում Իրանն է, հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի ղեկավար Նարաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենաազդեցիկ գործչի Աբուդաբի իթագաժառանգ Մոհամեդ Բին Զայեդի հետ հանդիպման ավարտին։ Pompeon Էմիրությունները ժամանել էր Ռիադից, որտեղ ստեղծված կացությունը մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էր Սաուդյան Արաբիայի իթագաժառանգ Մոհամեդ Բին Սալմանի հետ։ Բանակցությունների ավարտին Մայք Փոմպեոն կրկին հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն կիրառել։
Կլինեն
նոր պատժամիջոցներ, մենք այնպիսի ծրագիր ենք մշակել, որ պետք է զրկի Իրանին ահաբեկչական արշավներ իրականացնելու հնարավորությունից ու ֆինանսական միջոցներից։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունները սակայն վկայում են, որ այս հարցում դեռ շատ անելիք կա, հայտարարում էր պետքարտուղար Փոմպեոն, նշելով սակայն, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է այս ճգնաժամը հանգուցալուծել խաղաղ ճանապարհով։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը սակայն խիստ կասկածում է, որ Վաշինգտոնում հակված են իրանական խնդրի խաղաղ լուծմանը։ Թվիտերում արված գրառման մեջ իրանական դիվանագիտության ղեկավարը թվարկել է 1985 թվականից ի վեր Իսլամական Հանրապետության կողմից առաջ քաշված նախաձեռնությունները, որոնք ըստ Զարիֆի միտված էին տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդմանը։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Զարիֆն արձանագրում է. «Արաբական նավթն ընդդեմ արաբական արյան», թվարկելով Եմենում ընթացող պատերազմի հետևանքները, Զարիֆը գրում է. «Եմենի տարածքում ռմբակոծությունների հետևանքով 100,000 մարդ է զոհվել, 20 միլիոնը թերսնվում է, խոլերայի 2,300,000 արձանագրված դեպք և քարտ բլանշ գործողությունների լիակատար ազատություն այդ ամենի մեղավորների համար»։ Բայց երբ Եմենը պատասխանում է, հարվածելով Սաուդյան Արաբիայի նավթային ձեռնարկություններին, դա անվանում են պատերազմի հրահրում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սպորտ. Հայ ըմբիշների համար միջազգային վերջին մրցաշարը առանձնապես հաջող չէր։ Սպիտակարչը Արթուր Ալեքսանյանը ավախ վնասվածքի պատճառով չկարողացավ ոսկի նվաճել։ Կա նաև մեկ բրոնզե մեդալ։ Իսկ առավել տհաճ հանգամանքը մարզիկների և մարզիչների շրջանում առաջացած վեճն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տարիներ շարունակ Հայաստանի հունահռոմեական ոչ իմշամարտի հավաքականը ղեկավարած Լևոն Ջուլֆալակյանի հրաժարականից հետո ընտրանին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում մասնակցել է առաջին միջազգային մրցաշարին՝ Տոկիո 2020-ի վարկանիշային առաջնությանը։ Հայ ըմբիշներն այս տուգատեսին երկու մեդալ են նվաճել՝ մեկ արծաթե և մեկ բրոնզե։ Օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը վարկանիշ բերեց, հասավ մինչև եզրափակիչ, բայց վնասվածքի պատճառով չմասնակցեց վերջին գոտեմարտին։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգում էլ բրոնզե մեդալի արժանացավ Սլավիկ Գալստյանը։ Վարկանիշ ձեռք բերեց նաև 77 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Կարապետ Չալյանը, որը պարտություն կրեց բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում։ Արդյունքում հավաքականն այս պահին 2 ուղեգիր ունի, մինչ կարևորագույն սպորտային իրադարձության մեկնարկը դեռ 2 վարկանշային մրցաշար կա։ Հավաքականի մարտչական շտաբը հույս ունի, որ օլիմպիական խաղերի ուղեգիր կնվաճեն բոլոր քաշային կարգերում։ Չնայած այս ամենին, հավաքականի գլխավոր մարտի պաշտոնակատար Էդուարդ Սահակյանը դժգոհություններ ունի։
Ներգոյնք մի քանի քաշային կարգերից, որոնք կարող էին ավելի լավ մասնակցեին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվավ։
Մարտչական շտաբը գոհ չէ նաև մրցավարությունից։
63 քաշային կարգում մենք կարող ենք ավելի ֆինալում տեսնենք մեր ամբիշին 55 քաշային կարգում լավ չի դատեցին դատավորները, մոտ 6 միավոր մեր ըմբիշից կարելի ասել խլեցին, և 67 քաշային կարգում բոլոր տեսակ այդ վիճակից, որտեղ միավոր չեն տալիս, արդեն հաղթանակեր, և դատավորները անսպասելի ձևով ավելացին միավորներ, և մեր ըմբիշը չշարունակեց։
Մարզիչները խոսեցին նաև օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի մրցաշարի 1-8 եզրափակչում ստացած ծանր վնասվածքի մասին։ Սպիտակ արջը չնայած դրան ևս 2 գոտեմարտում հաղթեց, սակայն եզրափակչին մասնակցել չկարողացավ։ Մարզիչ Սամվել Գևորքյանի խոսքով իրենք ամեն ինչ արեցին, բայց
շատ բժիշկներ կոնսիլիումի պես հավաքել էին և ինչքան ներարկեցին Արթուրի այդ հոգեոնքերի մեջ, որ չզգար, ամեն դեպքում կարող է ցավազրկել են շատ, բայց էլի ցավը կար, բայց կարող է իրան ինքը այդ վաղ չզգեր և իրա թոքերին վնաստար էլի։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը հայ-ռուսական հարաբերությունների որոշ աղբյուրների պնդմամբ ուրվագծվող վատթարացումն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ամագրում է Ռուսաստանի մեդիա-փորձագիտական դաշտը և Հայաստանի նախկին վարչակազմին հարող շրջանակները վերջին շրջանում քարոշչության հիմնական թեմաներից մեկը դարձրել են հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացումը։ Հայաստանը շարունակում է մասնակցել պրոռուսական բլոկներին, միջազգային կառույցներում շարունակում է քվյարկել Ռուսաստանի օգտին, կատարում է պայմանագրային բոլոր պարտավորությունները, ընդ որում դրանք վերանայելու վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ չկան, և հարց է առաջանում, թե ինչն է պատճառը։ Այս հարցին հայաստանյան թերթերից մեկին տված հարցազրույցում վերջապես պատասխանել է Ռեգնումի խմբագիր Մոդեստ Կորելովը, նշելով երկու պատճառ։ Նրա խոսքերով գլխավոր սխալը Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի վճիռը չընդունելն ու անտեսելն էր, մյուս քայլը վերաբերում է Հայաստանի կողմից սպառազինության շուկա դուրս գալու վերաբերյալ հայտարարություններին։ Լրագիրը շարունակում է ռազմարդյունաբերություն ստեղծելու մասին հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը, նրանից առաջ էլ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելորդ է ասել, որ ռազմարդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման, անվտանգության խնդիրների լուծման, այսինքն երկրի ինքնիշխանության հարց է։ Տվյալ դեպքում արժե նշել, որ Ռուսաստանը վերջին տարիներին լծվել է Թուրքիայի հետ ռազմարդյունաբերական համագործակցությանը, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակորաթերթը գրում է, հրաժարականի պատճառների մասին կխոսեմ ավելի ուշ, իր հրաժեշտի հայտարարության մեջ նշել էր ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը սեպտեմբերի 18-ին։ Մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ պաշտոնանք եղած ոստիկանապետը նշանակվել է Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Շատերի մոտ հարց առաջացավ, թե նախկին ոստիկանապետը ինչպես և ինչ խորհուրդներ պետք է տա վարչապետին, որը փաստորեն դժգոհ է եղել նրա աշխատանքից ոստիկանապետի պաշտոնում։ Իսկ բանն այն է, որ Վալերի Օսիպյանը կարծես թե մասնագիտությամբ ոստիկան է, և ասենք չի կարող վարչապետին տալ որևէ այլ ոլորտի վերաբերյալ մասնագիտական գնահատական։ Ըստ այդմ պետք է արձանագրել, որ նրա խորհրդական նշանակումը քաղաքական ակտ է։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը դրանով կանխում է հրաժարականի պատճառների մասին Վալերի Օսիպյանի խոսելը, բանն այն է, որ Օսիպյանի այդ հայտարարությունը թողնում էր զգուշացման կամ սպառնալիքի տպավորություն. Եթե չարվի ինչ-որ բան, ապա կխոսեմ, եզրակացնում է ժամանակը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն։